Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam topik yang sama, yaitu good corporate governance. Nah, teman-teman semua, kita ketahui bersama bahwa pada prakteknya GCG ini sendiri tidaklah semudah yang dibayangkan. Artinya, mungkin saja pada pelaksanaannya, pada implementasinya terdapat banyak kendala-kendala. Kendala itu, seperti yang kita tahu bersama, mungkin sifatnya hanyalah kendala yang ringan, sedang, ataupun mungkin yang berat. Apa saja sih kendala-kendala dalam implementasi GCG khususnya di Indonesia? Yang pertama, dari literatur yang saya dapatkan ada yang disebut dengan kendala hukum. Teman-teman semua, corporate governance ini kan tentu saja pada prakteknya harus menjamin perlakuan yang sama, perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham di corporate tersebut. Karena mungkin saja ada nanti penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya ini hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi dirinya dari penyalahgunaan yang mungkin saja dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Walaupun pada kenyataannya mungkin saja ya, ini tidak secara langsung dirasakan. Tapi ini perlu loh untuk dipikirkan. Kenapa sih? Semuanya tentu saja berujung pada sebuah kesepakatan bahwa bisnis yang dijalankan ini adalah bisnis yang tentu saja terbebas dari hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang sifatnya kriminalitas dan sebagainya. Karena kalau ini terjadi, sudah pasti kita sepakat bahwa siapa sih di sini orang yang mau berurusan dengan hukum. Rasa-rasanya kalau itu nggak penting-penting banget gitu ya, kita mau loh untuk tentu saja taat terhadap hukuman atau hukum yang berlaku di negara kita ini. Kita nggak mau untuk sekedar masuk, kita nggak mau untuk nanti terlibat, kecuali memang kalau kita ada dalam suatu pihak yang dirugikan. Kalau memang komunikasi, kalau mungkin memang negosiasi sudah menjadi jalan yang buntu, maka rasa-rasanya membawa prosesnya ke jalur hukum adalah cara yang terbaik. Jadi sekali lagi, bahwa GCG Indonesia ini salah satu kendalanya adalah kendala hukum. Pastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan benar agar terhindar dari hal tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan kendala budaya. Pada podcast sebelumnya saya mengatakan bahwa sebenarnya perusahaan dalam melakukan entah itu kegiatan CSR atau aktivitas sosial lainnya, itu kan ada yang dalam tanda kutip ya, sifatnya adalah keterpaksaan. Nah, dalam hal ini tentu saja pelaksananya pun tidak sepenuh hati, sehingga ini berimplikasi pada efektivitas ataupun luaran kegiatannya yang berkurang atau tidak maksimal. Begitu juga dengan paradigma bahwa sebenarnya ada anggapan bahwa banyak budaya-budaya atau tindakan-tindakan yang sifatnya penyelewengan, kemudian transaksi-transaksi yang memang tidak sepatutnya itu dilakukan dalam kegiatan corporate governance ini. Jadi anggapan-anggapan atau hal-hal negatif ini ada juga loh ternyata jadi kendala. Kenapa perusahaan itu bagus? Ah, karena memang begini. Ah, karena memang begini. Selalu ada alasan dibalik sebuah kesimpulan atau pernyataan. Nah, hal-hal seperti itu ternyata juga masih jadi kendala untuk terciptanya atau terbentuknya yang disebut dengan GCG. Kemudian selanjutnya teman-teman semua, ada yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kendala politik. Kita ketahui bersama bahwa pada prakteknya GCG ini tidak hanya melibatkan peran dari korporat secara individu, tapi juga sinergi dengan berbagai pihak lainnya. Dengan pemerintah, dengan masyarakat lokal sekitar, dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Hal-hal seperti ini memungkinkan saja terdapat yang disebut dengan kendala politik. Dalam hal ini tentu saja ada kepentingan yang bermain di dalamnya. Ada yang ingin memanfaatkan situasi-situasi yang tentu saja untuk kepentingan pribadinya, kepentingan lembaganya, kepentingan mungkin pemerintahnya. Nah, hal-hal seperti ini juga yang masih jadi kendala di Indonesia. Yang keempat, ada yang disebut dengan kendala lingkungan bisnis. Dalam pengertiannya, kondisi yang umum berlaku di negara-negara Asia lainnya bahwa perusahaan itu, meskipun berbentuk perseroan, terutama dimiliki oleh keluarga atau family owned gitu ya. Kondisi ini maka praktik CG ini dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga. Misalnya, dalam penunjukan anggota komisaris independen, di mana omnya, di mana tantenya, di mana saudara kandungnya, itu nanti ada yang jadi komisaris, ada yang menjabat sebagai CEO-nya dan sebagainya. Hal-hal ini tentu saja akan ada dan selalu jika mindset-nya bahwa lingkungan-lingkungan bisnis ini harus dimanfaatkan, harus bisa dimaksimalkan. Mungkin, saya cuma bilang mungkin ya, mungkin memang ada yang menganggap ini sesuatu yang baik agar aktivitas bisnis yang dilakukan juga tetap bisa terkontrol dengan baik. Tapi tentu saja ini nanti akan menjadi sesuatu yang bermasalah ketika proses pelaksanaannya pun tidak berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman sering ya mendengar banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bersengketa padahal mereka bagian dari keluarga besarnya. Itu hal yang masih umum terjadi di Indonesia. Demikian tadi ada 4 kendala yang umumnya terjadi dalam implementasi GCG di Indonesia. Jadi saya akan ulangi, yang pertama adalah kendala hukum, kendala budaya, kendala politik, dan kendala lingkungan bisnis. Nah, mungkin sebenarnya di balik itu semua ada juga ya kendala-kendala lainnya yang mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan dalam beberapa referensi yang berbeda. Nah, sebagai penutup teman-teman semua, bahwa pada dasarnya saya bisa menyimpulkan penerapan GCG bisa dilihat sebagai tantangan sekaligus bisa dilihat sebagai sebuah kesempatan, di mana pada saat ini GCG bukan cuma dirasakan sebagai pressure saja di Indonesia, tetapi juga sebenarnya terjadi di berbagai belahan dunia. Maka, bila perusahaan di Indonesia dapat lebih cepat dan dapat bertindak dari pesaing-pesaing mereka, maka mereka dapat mempertahankan keberadaan dan meningkatkan kinerja serta menjaga sustainability usaha yang berkualitas di Indonesia. Khususnya misalnya karena concern kita dalam bidang PR, dalam bidang CSR ini sendiri, terciptanya GCG ini tentu saja akan memudahkan kepada kita, tentu saja para investor yang datang pun tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk menanamkan sahamnya, untuk memberikan modalnya, agar tentu saja keberlangsungan perusahaan kita juga semakin hari semakin berkembang. Mereka melihat bahwa dengan pelaksanaan atau implementasi GCG di perusahaan tersebut, tentu saja akan menambah keyakinan, mendorong terciptanya semacam ekosistem bisnis yang sehat, yang tentu saja menguntungkan semua pihak. Demikian teman-teman semua, akhir dari podcast kuliah terkait dengan materi Good Corporate Governance ini sendiri. Semoga bisa memahami dari part 1 sampai part 4. Bila ada pertanyaan, kita bisa melakukan komunikasi pada forum yang telah disediakan. Saya Bung Supama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.